Hej, ma e pagoma tënde? U dëgjua zëri një djalosh i brun nga fundi i klasës. Ishte një zë i trashë, tipik për një 15 vjeçar, më i fortë se zërat e tjerë që dëgjoheshin në klasë, e mbasi kjo që arsyeja pse Gëzimi dëgjoi pikërisht atë zë, nga gjithë zhurmat e tjera të krijuara nga lëvizja e karrigeve, përshpërimat e nxënësve dhe bisedat e tyre me njëri tjetrin. Nëse do të ishte për Gëzimin, ai do të thoshte se pamja para tij ishte diçka që s'e kishte marrë me mend se do ta shihte tek nxënësit e qytetit. Përfytyrimi i tij për të gjithë fëmijët e rritur në shkollat prestigjioze të qytetit ishte tepër ndryshe.